Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Presidentja Jahjaga ka deponuar kërkesën e saj për asociacion në kushtetuese. Akuza për keq trajtim të punëtorëve në Kec. Në Gjermani arrestohet vrasësi i fëmijës shqiptar. 40 të vrarë në Siri nga sulmi raketor. Këto dhe materialet të tjera në ndishni në 30 minutat në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga i është drejtuar gjykatës kushtetuese me kërkesë që të shqyrtoj për përputhshmërinë e parimeve të marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe me kushtetutën e Kosovës. Një vendim i tillë në Beograd është kundërshtuar ashpër. Kryeministri serb Aleksandar Vučić ka thënë për media serbe se nga Prishtina gjithçka është e pritshme, por ky veprim sipas tij tregon për mungesën totale të përgjegjësisë. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Vendimi presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga që të dërgojë në gjykatën kushtetuese marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe ka alarmuar Beogradin. Autoritetet serbe kanë kërkuar menjëherë ndërhyrje në Bashkimin Evropian si ndërmjetësues në bisedimet e Brukselit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić u ka thënë mediave serbe se prej Prishtinës gjithçka mund të pritet dhe se në këtë rast sipas tij bëhet fjalë për një lajm shumë të keq. Mendoj se bëhet fjalë për një sjellje të papritur dhe thënë me fjalët më të buta, sjellje të papërgjegjshme, ka thënë Vučić. Në Bruxelles, ka vijuar Vučić, është negociuar me muaj dhe janë bërë shumë kompromise, kurse pjesa më e madhe e marrëveshjes ka të bëjë me asociacionin e komunave serbe.
Moj potpis nešto znači. Potpis bilo koga i Srbije za mene nešto značio.
Nënshkrimi im në këtë marrëveshje nënkupton diçka. Nënshkrimet e kujdo qofshin nga Serbia për mua nënkuptojnë diçka, kurse për ata, përfaqësuesit e Prishtinës, nënshkrimet nuk do të thonë asgjë. Ata morën këtë vendim një ditë pasi nënshkruan marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian, ka theksuar kryeministri Vučić. Ai ka qenë mjaft i ashpër edhe në raport me Brukselin, duke thënë se tashmë janë bërë rutinë deklaratat e zyrtarëve evropian se mund të ketë një shtyrje për një muaj dhe prap procesi do të kthehet aty ku ishte.
I samo je pitanje kako i na koji način da umirite Srbe da ćute, da budu glupi i da se prave ludi, i to je suština cele priče.
Çështja këtu është se si dhe në çfarë mënyre ti bëni serbët që të heshtin, të bëhen budallën apo të shtiren si të marrë, dhe ky është krejt thelbi i tregimit, ka deklaruar Vučić. Ndërkaq, koordinatori i ekipit të Beogradit për asociacionin e komunave me shumicë serbe, Ljubomir Marić, ka thënë se duhet të sqarohet nëse është apo nuk është në fuqi ende marrëveshja për asociacionin.
Sin da je ovo zaista pitanje za evropsku zajednicu, dakle za evropsku uniju. Mi moramo vrlo ozbiljno da se razgovara sa njima, o to očekujemo od vlade.
Mendoj se kjo është çështje Bashkimit Evropian. Ne duhet të bisedojmë seriozisht me Bashkimin Evropian dhe se qeveria e Serbisë duhet të kërkojë nga Brukseli sqarime konkrete rreth afatit të formimit të asociacionit dhe të marrë përgjigje se a është suspenduar marrëveshja për këtë asociacion apo jo, ka thënë Marić. Ndërgimin e parimeve të marrëveshjes për asociacionin e komunave serbe në gjykatën kushtetuese e kanë kundërshtuar edhe numri më i madh deputetëve serb në Kuvendin e Kosovës. Procedimi në gjykatën kushtetuese si efekt të parë do të sjellë zvarritjen për të paktën një apo dy muaj të themelimit të këtij asociacioni. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka kërkuar mirëkuptim nga deputetët serb duke thënë se bëhet fjalë vetëm për një veprim kushtetues që është nën autoritetin e presidentes.
Lista serbe cila është duke jepur kontribut në institucionet tona e mirë kupton këtë iniciativë. Kjo është çështje e kushtetutës son, cilën ne gjithë i bindem edhe respektojmë.
Asociacioni i komunave serbe, sipas marrëveshjes së Brukselit, pritet të mbledh kryetarët e 10 komunave me shumicë serbe në një organ të vetëm i cili do të mund të diskutojë çështjet të interesit të përbashkët të komunitetit serb në Kosovë nga fusha arsimit, shëndetësisë dhe planifikimit hapësinor. Sidoqoftë, kjo marrëveshje është kundërshtuar ashpër nga opozita, e cila ka bllokuar punimet e kuvendit me kërkesën e vetme për anulimin e saj. Andaj presidentja Jahjaga ka qenë shtrënguar që në kërkim të gjetjes së një zgjidhje, të zbatojë autoritetin njerëzimet kushtetuese që i ka, duke e dërguar marrëveshjen në gjykatën kushtetuese për të interpretuar parimet e saj nëse janë në harmoni me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Kryeministri Isa Mustafa ka deklaruar se nëse gjykata interpreton këtë marrëveshje në kundërshtim me kushtetutën, atëherë ajo nuk do të zbatohet. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nevojitet strategji kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit për ta luftuar këtë fenomen, sepse vetëm ligji që sankcionon pjesëmarrjen e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja është i pamjaftueshëm, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Skënder Përteshi, hulumtuese nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë. Me zotin Përteshi ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Përteshi, institucionet e Kosovës kanë miratuar ligjin me të cilin sankcionohet pjesëmarrja e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja, si dhe janë duke hartuar edhe strategjinë nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpihet në terrorizëm. A janë masa të mjaftueshme këto për parandalimin e radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë?
Nëse flasim për aspektin ligjor, aspektin e dokumente publike, të cilat kanë për qëllim parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit në Kosovë, unë mendoj që është mjaftueshme. Mirë, por këto nuk e parandalojnë ekstremizmin në dhunshëm në Kosovë. Nëse do mos ligji që ndalon pjesëmarrjen e shtabit të Kosovës në luftrat e huaja në mënyrë pa autorizime, ky ligj është më shumë i ofruar një mundësi institucionit zbatimit të ligjit me i dënuar më shumë këta persona, se jo që kanë ndonjë mos parandaluese për këto. Strategjia kundër ekstremizmit do të thotë që është hartuar nga ona e qeverisë së Kosovës. Nëse zbatohet në praktikë suksesshëm, atë këtë të ikë ai dokumenti final, ai dokumenti shumë i rëndësishëm që kishin me adresuar që është një fenomen të ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit në Kosovë. Kjo strategji në përgjithësi në mos të mëdhi parashet gjithë sfida të cilat do të ballafaqohet qytetin parandalim në luftën e ekstremizmit, është përparësia e saj se nuk e parashet vetëm ekstremizmin që thirrën në ambient religionin, por edhe ekstremizmin që janë baza nacionale, baza ideologjike, por çështë gjithë përfshirëse. Po ashtu ky dokument i jep hapësirë jo vetëm institucionit të sigurisë, por institucionit të tjerë, është një civilë qytetar të pasive vetore në Kosovë që mund të involuohen më shumë parandalimin e ekstremizmit në shumë.
E keni fjalën për deradikalizim?
Deradikalizim, procesi deradikalizim nuk ka filluar është kështu në pikën zë. Jemi vetëm këtu bo mosa reaguse ndaj asaj që ka ndodhur, ndërsa mosa preventive shumë pak.
Zoti Përteshi, Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë ka iniciuar projektin që për qëllim ka siç është thënë, krimin e kundërporosive si mjet parandalues në luftë kundër radikalizmit dhe ekstremizmit dhunshëm. Çfarë nën kupton kjo?
Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë ka filluar këtë projekt në mesin e muajit gusht. Qëllimi ka qenë jo vetëm krimi kundërporosive, kjo është qëllimi i tretë ose objektivi i tretë. Timi parë ka qenë marrë opinionin e qytetarëve rreth fenomenit të ekstremizmit ndonjëshëm sa ata shohin këtë rrezik si rrezik real edhe niveli i tyre. Objektivi i dytë dhe objektivi më i rëndësishëm ka qenë ajo që është implementuar këtë sukseshëm me anë të këtij projekti është sensibilizimi i qytetarëve dhe i trive dhe i nxënësve karçi temat që është ekstremizmi ndonjëshëm dhe radikalizmi, mendësimi i tyre çysh mos më ra prej këtyn ekstremizëm. Ndërsa objektivi i tretë edhe që është përgatitur një analizë është kundër narrativa. Na pedim çapo ndodh, na pedim cilat janë format që propaganda grupe ekstremiste reprezenton territorin Kosovë, ne kemi përdit kundër narracione ndaj aty në fenomenin.
Çka do kupton këtu kundër narracione?
Kundër narracione kupton çdo argument, qoftë islam, qoftë çdo argument të krijuar padoshë nga shteti sekular, nga shoqëria, që e përdorin grupet ekstremiste për me të rrjek njerëz, na duhet një kriju kundër argumente me tregu që këta kanë gabim, ndërsa rruga duhet në mënyrë duhet për mos me rrap pjesë këtu në ekstremizëm është kjo. Nëse ata thonë që komuniteti musliman Kosovë është i sulmuar, edhe vetëm vendi ideal është për shembull linja mesme ose shteti islam, por qytetarët na duhet me kriju një kundër argument që qeveria e Kosovës kanë dokaj punë të qeveria e Kosovës se këtë plan për adresimin e gjithë të drejtave shtetërore që jetojnë në Kosovë dhe do të trajton njerëz të barabartë.
Ku po e shihni ju rolin e përfaqësuesve të komuniteteve fetare në luftë për parandalimin e radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm?
Këto fetare ose komuniteti musliman këtë rast Kosovë është duhet me qenë bardh si projekte kundër radikalizmit, kundër ekstremizmit të dhunshëm. Arsyet për këto argumentojnë se gjithë ata që kanë shkuar atë janë manipuluar me argumente fetare, edhe këtyre trivi është premtuar që ju nëse do të bashkoni kësaj ideologjie, ju do të përfitoni për shembull qoftë një parajsë ose diçka tjetër. Gjithë ato janë mashtrime që mban bazë religjionit. Në këtë rast po ashtu edhe një sfidë më e madhe ka qenë mungesa e dukimit të mirëfillt fetar për qytetarët që janë bashkuar rrymë ekstreme, qoftë në Siri apo në Irak. Këto fetar duhet me pas rol shumë të rëndësishëm, duhet krijohet një hapësirë shumë më e madhe media për ta, se është nevoja që më e kuptojnë qytetarët islamin e vërtet, është nevoja që më e kuptojnë qytetarët islamin në mënyrën e duhur.
Megjithatë është thënë se në mesin e siç thuhet rreth 300 qytetarëve të Kosovës që janë bashkangjitur luftrave të huaja në Siri dhe Irak, nuk ka të tillë që janë nxënës apo studentë që studiojnë islamin në institucionet arsimore nën ombrellën e Bashkisë Islame të Kosovës. Si e shihni ju këtë situatë?
Shumica qytetarëve që janë bashkuar luftës së Sirisë dhe Irakut, shumica tyre që janë vrarë këtë luftë, Nëse qyem historikën e tyre, nuk e kanë nikaluar shumë mirë, po ashtu nuk e kanë nikaluar tradicionale gjatë ankimit fes. Do të thotë këta në munges perspektivës, munges alternativa tjera, janë veç fes, janë veç besimit, normal, mirë po e kanë hinja ti besimit shumë shpejt dhe direkt i kanë gjyku sa në tjo drejtë e jo në njërën e dur, sepse libra të religjatë, sidomos ata islam, është shumë probleme i kuptu, nëse nuk i një bazë ose një përgatitjet mirë edukative. Normal, sa ma shumë që e një islamin, ashtë ma pak bosh pjesë në rrimëve ekstremisme, sa ma shumë që ki njëri rreth fejtë, ashtë ma shumë i e rezistus në rrimëve ekstremisme në Kosovë, bashkë e islam dhe gjithë një mamë në Kosovë, kërkuan që me ndërsi të tyre të besedojnë sa ma shumë, të vendisojnë sa ma shumë, ka shi rrimëve ekstremisme, të mos lejojnë që brenda këtyre, brenda xhamatit, diskutohen tema ose rrimëve ekstremisme. Nëse diçka veprojnë, nëse diçka vrejnë ose identifikojnë, urgjent duhet të lajmërohen disa zbatimi ligjit, lajmërohen disa shtetit.
E kanë bërë deri më tash këtë?
E ka bën. Për shembull, ka hapësirë për Bashkinë Islame të Kosovës, më reformu, ka hapësirë për Bashkinë Islame të Kosovës, me rrit ndikimin e reformimin e vet për me parandaluar këtë fenomen. Mirë po, ta si biku, si imam, ne nuk i shohim, po ata punojnë këtë drejtim.
Ndoqëm intervistën me Skënder Përteshin, humbtues nga Qendra Kosovare për studime të sigurisë.
europaelir.org.
Konsorciumi Çalik Limak, i cili ka bler distribucionin për furnizim me energji elektrike, po keq trajton punëtorët apo mbi 200 është numri atyre që kjo kompani po përgatitet për largim nga puna. Kështu thon përfaqësues të sindikatës së punëtorëve në këtë kompani, por derisa zyrtar të kecit pohojnë se kjo kompani përkra të drejtat dhe obligimet ndaj punëtorëve. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Sindikata punëtorëve të distribucionit të furnizimit me energji elektrike shpreh shqetësimin se kompania e cila ka privatizuar këtë distribucion keq trajton dhe po shkel të drejtat e punëtorëve. Konsorciumi turko-amerikan Çalik Limak në vitin 2013 e ka bler distribucionin për 26.3 milion euro, kurse një ndër premtimet ishte mbrojtja të drejtave të punëtorëve. Gjithashtu punëtorëve u ka siguruar kontrata 3-vjeçare. Por Femi Pajaziti, nën kryetari sindikatës së pavarur Elektrokosova në këtë kompani, në të cilën punojnë 2400 punëtor, thotë se në realitet situata paraqitet krejt kundërt nga ajo që ka premtuar kompania Çalik Limak. Ai ka thënë se kompania deri më tani nuk ka larguar nga puna, por mbi 200 është numri punëtorëve, kryesisht mbi 50 vjeç, të cilëve ju shkelen të drejtat apo siç thot ai, kompania i përgatit për largim nga puna.
Faktikisht largu prej pune për pas atyre që kanë bërë shkelje procedurale ose ligjore në kohë, po kanë një numër të madh punëtorë, mbi 200 punëtorë, të cilët i kalon të pasistemuar dhe janë të trajtuar në mënyrë më njerëzore të mëshme, që i ka quajtur i ka vendosur në një hapësirë dikon në 30 metra katrorë ose në 40, dikon mbi 200 punëtorë. Nivel Kosovë është fjallat.
Pajaziti ndërkaq thotë se për këto probleme kanë njoftuar të gjitha institucionet përgjegjëse, por që deri me tani nuk ka ndonjë veprim. Ai madje tregon se sindikata ende nuk ka arritur të sigurojë ndonjë marrëveshje apo kontratë zyrtare të shit blerjes së kecit. Se në këtë kompani është një situatë konfuze, pohojnë edhe zyrtarë të qeverisë. Krye inspektori punës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale Basri Ibrahimi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se ka ankesa të shumta si nga sindikata, por edhe në mënyrë individuale. Ai tregon se ky mekanizëm ka marrë disa veprime, disa në favor të punëtorëve, por disa në favor të kompanisë.
Ne kemi marrë disa vendime, të cilat janë edhe të cilat janë aprovuar ankesat e punëtorëve, disa të tjera nuk janë aprovuar sepse s'kan pas bazë ligjore, por gjithsesi që aty është një gjendje pak a shumë konfuze për shkak të transformimeve që janë të u bë, edhe që mendon me spokut këto janë edhe besimi jon që ai mendon me bën ditën e ardhshëm.
Në anën tjetër, zyrtarët e kecit në një përgjigje përmes postës elektronike i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se planifikimi i fuqisë punëtore mund të ndryshojë në periudha të ndryshme kohore. Një ndër arsyet mund të jenë edhe zhvillimet teknologjike të cilat avancojnë proceset e punës. Në çdo kompani, institucion apo organizat me kalimin e viteve, numri të punësuarve nuk mbetet i njëjtë. Pra është subjekti ndryshimeve, veçanarisht në kompani që ka numër të madh të punëtorve. Madje në kompanit me numër të madh të punëtorve, thuaj se çdo muaj dikush le punën, dikush pushoten nga puna apo edhe punësohet. Kjo varet nga nevojat e kompanisë, interesat dhe mundësitë individuale, përkushtimi dhe dëshira në vendin e punës apo faktorët e tjerë, kanë thënë zyrtarët e kecit. Pavarësisht këtyre ndryshimeve, ata kanë thënë se kec është i përkushtuar që në tërësi të përkratë të drejtat dhe obligimet ndaj punëtorëve, duke respektuar kushtet e marrëveshjes së transferit me rastin e privatizimit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në një trest të organizuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Bordi Nacional për Kontrollin e Kancerit në muajin e vetëdijes nga sëmundja e kancerit në gjiu, tha se institucionet po mundohen që të vetëdijojnë femrat për rëndësinë e zbulimit të hershëm të kësaj sëmundje. Ariana Kasapolli sjell hollësi.
Muaji i tetor është muaji i vetëdijes nga sëmundja e kancerit të gjirit. Ministria e Shëndetësisë dhe Bordi Nacional për Kontrollin e Kancerit sot kanë organizuar truez të rumbullakët me temën mamografia mobile, impakti sot dhe nesër. Presidentja Republikës së Kosovës, Atifete Jahjaga, ka thënë se po synojnë të ngrehin vetëdijen e qytetarëve për parandalimin dhe mposhtjen e sëmundjes së kancerit të gjirit, pasi që siç thot ajo, kjo sëmundje është më vdekjeprurësja për gratë.
E keni bërë gjithë këtë, pasi kanceri i gjirit është një ndër sëmundjet më vdekjeprurëse ndër gratë, e cila prek edhe burrat, por e cila mund të poshtet dhe mund të shërohet kur ajo zbulohet me kohë dhe kur zbulohet herët. Kontrollet e rregullta, qofshin ato vetë kontrole apo kontrollet e specializuara mjekësore, si ekografia dhe mamografia, janë mundësi për të zbuluar herët dhe me kohë këtë sëmundje.
Ndërkaq, ministri i Shëndetësisë Met Rahmani ka bërë të ditur se muaji i luftës së kancerit të gjirit ka dëshmuar seriozitetin me të cilën po i qasen si shoqëri kësaj problematike të madhe shëndetësore.
Të arriturat e mëdha në diagnostikimin e hershëm, mjekimin profesional dhe me standarde të verifikuara na bën që të forcojmë edhe me shumë bindjen se edhe ne mundemi bile shumë mirë. Ekzaminimi me mamografin mobil për këtë periudhë në shumë komuna të Kosovës, fshatra dhe vendbanime më të larta, pa dallim përkatësi etnike e fetare, është histori suksesi i angazhimit të gjithë drejt arritjes së qëllimit kryesor dhe të vetëm të shëndetësisë, që është ruajtja e shëndetit dhe përmirësimi i tij.
Ndryshar Dian Biçaku, koordinator për mamografin mobil, ka thënë se prej fillimit të implementimit të mamografit mobil janë ekzaminuar gjithsej 2000 femra në 10 komuna të Kosovës. Gjithashtu janë 16 raste të diagnostikuara me një probabilitet të lartë për malignitet, ku dy gra tashmë janë diagnostikuar me kancer.
Ndërsa shënimet nga iniciativa globale për shëndet të gjirit plasin se në shtetet me zhvillim të oltë që i takon edhe Kosova, si pas Bankës Botërore, kanceri gjirit është i prezentuar me rastet më të larta të fatalitetit. Si që dim të gjithë, sot nesër vërtet bëhet një vit nga inaugurimi i mamografit mobil, i cili ishte një iniciativë e gradëve deputete dhe i përkrahur nga shumë donator dëshirëmir, të cilët mundsuan të jepet një dhuratë të tillë Kosovës, popullatës së Kosovës, gjithsesi i dedikuar të gjitha grave të Kosovës.
Sidoqoftë, Ekrem Hyseni, drejtori i Institutit Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, thot se në këtë institucion, nga muaji janar e deri në muajin tetor, janë paraqitur 150 raste të reja me kancer në gji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si dhe video dhe fotogaleri të ndryshme. Emisioni ndërkaqe vazhdoi me kronikat nga rajoni dhe bota. Për këto dhe lajme të tjera, vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ekspertët e ekonomisë në Maqedoni thonë se kriza politike po reflektohet negativisht në ekonominë e vendit dhe në largimin e bizneseve të huaja, ashtu edhe ndaj kompanive vendore të cilat hezitojnë të zgjerojnë aktivitetin e tyre. Isuf Kadriu sjell hollësi.
Kriza politike do të reflektohet negativisht ndaj zhvillimit ekonomik të vendit, vlerësojnë njohësit të çështjeve ekonomike. Ata thonë se asnjë kompani e huaj nuk do të marrë guximin të investojë në një vend siç është Maqedonia, ku kriza politike nga dita në ditë po merr përmasa shqetësuese, ndërsa edhe në sferën e sigurisë së vendit ka shënuar kthim prapa me tensionet të ndërtnike dhe aksionet policore, siç është edhe ai në Kumanov në maj të këtij viti. Arben Halili, njohës i çështjeve të ekonomisë dhe ishte drejtori i Odës ekonomike të Maqedonisë së Veri Perëndimore, thotë se veç e largimit të investitorëve të jashtëm, kriza politike ka tashmë pasoja edhe ndaj kompanive vendore në realizimin e projektimeve.
Nuk mund të pretendosh mos ketë ditshmëri kriza politike në vend me jetën ekonomike, për vetë faktin që jeta ekonomike të drejtë është në ndërlidhur me sferën politike dhe në këtë drejtim bizneset janë ata të cilat e ndjejnë këtë më së miri. Sigurisht që askush, asnjë kompani, asnjë shtet nuk do ishte i gatshëm të vazhdojë bashkëpunimin me një vend ose edhe me një kompani që vjen nga një vend jo stabil.
Thot Halili, kriza politike ka bërë që në Maqedoni investimet të jashtme të jena në nivelin më të ulët në 10 vitet e fundit. Sipas të dhënave të Bankës Popullore në 6 muajt e parë të vitit janë regjistruar rreth 120 milion euro investime, shifër kjo për 25 milion më e ulët se ajo e periudhës së njëjtë vitit të kaluar, apo shumë herë më e ulët se ajo e viteve paraprake. Por njohësit e çështjeve të ekonomisë nga radhët e opozitës thonë se vendi nuk do të shënojë asnjë rritje ekonomike dhe për këtë fajsojnë politikat e gabuara të qeverisë dhe krizën e rëndë në të cilën ndodhet vendi, e për të cilën po ashtu fajsohet ekzekutive.
Vladata postojano ispaljava s optimistički projekcije za rastot na bruto.
Qeveria në vazhdimsi del me projektime optimiste për rritjen e prodhimit bruto vendor, por në fund të vitit del e kundërta. Ato jo vetëm që nuk realizohen, por qeveria ndërmerr veprime tjera, duke futur vendin në borxhe të reja të cilat është lyen nga teksa paguesit. Sikur edhe të realizohen parashikimet e qeverisë me një rritje të ktill, Maqedonia edhe 50 vite nuk do të mund të arrijë standardet e Bashkimit Evropian. Rritja ekonomike duhet të sillet në rreth 7% që qytetarët të mund të ndjejnë përmirësimin e standardit të tyre jetësor, thotë Marianço Nikolov, deputet i Lidhjes Socialdemokrate. Por ndryshe vlerësojnë nga qeveria të cilët e përpasojet në ekonomi fajsojnë opozitën. Megjithatë, kryeministri Nikola Gruevski thotë se pavarësisht të politikave shkatruese të opozitës si shprehet, qeveria ka arritur të ruajë zhvillimin ekonomik dhe kursin e reformave, gjë që sipas tij dëshmohet edhe në raportin e fundit të Bankës Botërore të Bërit Biznes, ku Maqedonia radhitet në vendin e 12.
Nije kako vada veruvame vo reformite koji gi spoveduvame vo Makedonija.
Ne si qeveri besojmë në reformat që po bëjmë në Maqedoni, ne po aplikojmë praktikat më të avansuara në botë. Radhitja që lart në raportin e Bankës Botërore është vetëm se edhe një dëshmi për punën e mirë që po bëjmë, ka deklaruar kryeministri Nikola Gruevski. Por ekspertët e vlerësojnë se raporti nuk pasqyron pjesën praktike apo realitetin në Maqedoni, por vetëm sa aspektet juridike, që sipas tyre qëndrojnë vetëm se në letër, pasi sipas tyre bizneset përballen me probleme të shumta byrokratike, por edhe me afera të shumta korruptive. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Në Vjenë sot kanë vazhduar bisedimet ndërkombëtare të ministrave të jashtëm për përfundimin e konfliktit në Siri, por diplomatët nuk kanë shprehur ndonjë optimizëm për arritjen e ndonjë kthese të madhe në këto takime. Kronike e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, të cilën për transmetim e ka përgatitur kolegu Fatmir Bujupi.
Irani, mbështetësi kryesor rajonal i presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, po merr pjesë për të parën herë në një takim të tillë së bashku me aleatin tjetër madhor sirian në Rusinë. Tashmë lufta në Siri po zgjat më tepër se 4 vjet e gjysmë. Moska dhe Teherani këmbëngulin se Asadi duhet të jetë pjesë e çfarëdo qeverie të tranzicionit, derisa Shtetet e Bashkuara dhe aleatet e vetë të perëndimor dhe ata në Gjirin Persik dëshirojnë që lideri sirian të tërhiqet. Në këtë kuadër, ministri jashtëm saudit Adal al-Jubeir është shprehur kategorik se Bashar al-Asadi duhet të shkojë.
He will go either through a political process or he will be removed by force. There is no doubt that he will go.
Ai do të shkojë gjatë një procesi politik ose do të shkarkohet me forcë. Nuk ka dyshim se ai do të shkojë, tha Al Jubeir në një intervistë për jetën BBC. Mbrëmë, ministri jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif ka mbajtur takime të ndara me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry dhe me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov. Para një muaji Rusia ka filluar fushatën e sulmeve ajrore kundër armiqve të qeverisë së Sirisë. Këshilltari në departamentin amerikan të shtetit e Tom Shannon tha se Kerry po synon ta testoj se deri në çfarë mase Rusia dhe Irani janë të përgatitur të punojnë gjërsisht me komunitetin ndërkombëtar dhe ta bindin presidentin sirian Bashar al-Assad se gjatë procesit politik të tranzicionit ai duhet të shkojë. Po ashtu zoti Shannon theksoi se Kerry dëshiron të përcaktoj nëse ose jo përkushtimi tyre publik për luftimin e militantëve të shtetit islamik dhe terrorizmit është kuptim plot. Në bisedime përfshihen edhe zyrtarët e tjerë të lartë nga Gjermania, Franca, Britania, Italia, Iraku, Egjipti, Libani, Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Jordania. Por as opozita kryesore politike e Sirisë e as përfaqësuesit e opozitës armatosur siriane nuk janë ftuar të marrin pjesë në bisedimet e Vjenës. Opozita e Sirisë ka kundërshtuar pjesëmarrjen e Iranit, duke thënë se Teherani vetëm do t'i komplikoj përpjekjet për hartimin e tranzicionit politik që garanton largimin e Asadit. Një lider brenda armatës së lirë të Sirisë, që lufton kundër forcave lojale ndaj presidentit Bashar al-Assad, tha se mbështetja e Iranit për regjimin e Asadit e bën Teheranin pjesë të problemit e jo të zgjidhjes. Por Rusia dhe Irani thonë se largimi presidentit Asad nga presidenca nuk mund të jetë parakusht për zgjidhje politike. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Josh Ernst tha se Shtetet e Bashkuara mund të jenë mbështetës të luftëtarëve të moderuar opozitar.
We have indicated that the United States can be supportive of the efforts of some moderate opposition fighters on the ground inside of Syria.
Ne kemi indikuar se Shtetet e Bashkuara mund të jenë mbështetëse të përpjekjeve të disa luftëtarëve të moderuar opozitar në terren brenda në Siri. Në fakt, kjo është pjesë qendrore e strategjisë sonë ushtarake brenda Sirisë. Me që atje nuk ekziston qeveri qendrore, me të cilën ne në mënyrë efektive mund të koordinojmë, dhe rrjedhimisht nuk ka ushtri qendrore siriane me të cilën ne mund të koordinojmë në mënyrë efektive, Shtetet e Bashkuara dhe partnerët tanë të koalicionit duhet të gjejnë luftëtar të moderuar opozitar të Sirisë me të cilët ne mund të punojmë, u tha gazetarëve Josh Ernst duke folur lidhur me zhvillimet në Siri. Zëdhënës i presidencës së Rusisë Dmitri Peskov tha se Rusia dëshiron zgjerim të dialogut për Sirinë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një person i armatosur në Berlin i dyshuar se ka rëmbyer një fëmijë shqiptar 4-vjeçar ka pranuar se ka vrarë atë e po ashtu e ka vrarë edhe një tjetër fëmijë që ishte zhdukur në muajin korrik, kanë thënë sot prokurorët gjerman. Një zëdhënës për prokurorinë e Berlinit ka thënë se personi 32-vjeçar ka pranuar se ka vrarë shqiptarin 4-vjeçar Mohamed Januzi, familja e të cilit kërkonte azil në Gjermani dhe 6-vjeçarin Elias nga qyteti Potsdam. E përditshmja Bild ka raportuar se personi i arrestuar quhet Silvio B. Mediat gjermane kanë raportuar se ai ka pranuar se ka varrosur copa-copa trupin e fëmijut Elias. Grupet opozitare në Siri thonë se nga një sulm qeveritar me raketa afër kryeqytetit Damask janë vrarë më se 40 veta dhe janë plagosur dhjetra të tjerë. Grupi i Komitetit Lokal të Koordinimit dhe Observatori Sirian për të drejtat e njeriut Meseli në Londër thotë se së paku 10 raketa të lansuara nga toka e kanë qëlluar sot qytetin në Douma që është nën kontroll të kryengritësve. Së paku 22 migrant përfshirë 13 fëmijë janë mbytur gjatë natës në det afër ishujve greke, Kalymnos dhe Rhodes, derisa përpiqeshin të arrinë në Evropë, ndërsa 124 vet janë shpëtuar, kanë thënë autoritetet detare greke. Afër ujdesës Kalymnos, sot në mëngjes janë gjetur 19 trupa të pajet, përfshirë ato të 6 femrave dhe 10 fëmijëve. Zyrtarët e Ukrainës thonë se zjarri që ka shkaktuar eksplodime të shumë fishta në një depo të municionit me qëras janë vrarë dy vetë po hetohet si akt terrorist. Ministria e Mbrojtjes tha sot se këto shpërthime ka ndodhur në kompleksin ushtarak në qytetin Sfatove, 100 km larg territorit të Luhanskut që është nën kontrollin e separatistëve pro-rus. Komandanti i Marinës së Kinës Wei Shengli i ka thënë dje kolegut amerikan John Richardson gjatë një telekonference se edhe incidenti i vogël mund të shkaktoj luftë në detin kinez jugor, nëse Shtetet e Bashkuara nuk ndalin aktet provokuese, siç i ka cilësuar ai, humton sot Marina kineze. Këto bisedime janë organizuar pas lëvizjes së Shteteve të Bashkuara që këtë javë dërgoi një luftanie në afërsi 8 kilometra që nga një ujdhës artificiale e krijuar nga Kina në një arkipelag në këtë det. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë radios sonë në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ju rikujtojmë edhe një herë se për të gjitha informatat e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org ose në llogaritë radios sonë në Facebook dhe Twitter. Ne kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga miru dëgjofshim sërish në orën 21.